En mia epistolo mi scribis al vi, che vi ne intermixu vin cun malchastuloi, ne tute cun la malchastuloi de citiu mondo, au cun la aviduloi cae rabimuloi, au cun idolanoi, char tiu ocase estus necesse che vi eliru el la mondo, sed nun mi scribas al vi, che vi ne intermixu vin, se iu, nomata frato, eble estas malchastulo, au avidulo, au idolano, au insultanto, au drinculo, au rabemulo, cun tia homo ecz ne cun manju, char kiel concernas min iugi la exteruloin, ciu vi ne iugias la interuloin, dum la exteruloin iugias Dio? For igu el intervi la malvirtulon.